Ikarissa aivoterveys. Tietoa ja tukea näkövammaisille hanke.
No niin, kiva tämmöisellä naisporukalla vähän pohtia tässä nyt tämän Liisa Seppäsen vierailua. Ja ketäs meitä tässä pöydän ääressä onkaan pohtimassa?
Ensimmäisenä Pirjo.
Riitta.
Eila.
Marja. Ja sitten minä olen Helvi. Ja tosi mielenkiintoista oli kuulla muistisairaan maailmasta. Eli Liisa Seppänen, tietokirjailija, on ollut täällä Polttimon kadulla vieraana ja kertonut tästä. Niin minkälaisia ajatuksia teille heräs tästä hänen kertomuksistaan?
No mä ainakin niin kuin ajattelen, että jos ei osaa kauheasti niin kuin auttaa tai tehdä muistisairaan niin kuin auttamiseksi, niin riittää monesti se läsnäolo ja semmoinen turvan antaminen. Että se oli niin kuin hyvä pointti.
Kyllä. Mitäs muita ajatuksia? Läsnäolo ja turvan antaminen.
Niin, se kuunteleminen on tärkeintä varmaan. Ja sitten se mun tuli tuossa mieleen, että se voi tulla aika varhaisessakin vaiheessa, että monen ikäiselle.
Joo, Riitta, sä otit esille tämän, että voi tulla aika varhaisessakin vaiheessa tämä muistisairaus. Ja Liisahan tuossa toisi sitten esille, että kirjassa olevilla henkilöillä on Alzheimer-tauti, onhan muitakin muistisairauksia. Ja itse asiassa itse kun olen lukenut tuon kirjan, niin sen nuorin henkilö, joka tässä kirjassa on haastateltu, joka on päähenkilöiden roolissa, niin oli tosi nuori, eli ihan työikäinen. En muista nyt ihan tarkkaan, mutta olisiko ollut joku tämmöinen alle 50-vuotias sairaanhoitaja. Eli todella voi tulla myös nuoremmallekin. Mitäs muuta, mikä puhututti?
No jäi päällimmäisenä. Minä, kun luin tuon kirjan, niin kovasti muistelin omaa äitiäni, joka muutama vuosi sitten edes mennyttä. Ensimmäiseksi jäi mieleen se sellainen hyvä ote, että annetaan arvokas loppumatka muistisairaalle. Pidetään siitä huolta. No, sama ihminen edelleenkin. Äiti oli minun äiti, meidän äiti loppuun asti ja tehnyt arvokkaan elämäntyön. Ja ihmisenä arvokas, vaikka persoonallisuus vähän muuttuisikin. Niin se oli jotenkin tavattoman suuri asia tuossa kirjassa.
Niin, ja sä oot kokenut ihan tämän elämyt tämän tämmöisen vaiheen elämässä, että sulla varmaan vielä syvällisemmin tulee toi kirjan niin kuin henkilöt sieltä niin kuin jollain lailla se asia ainakin hyvin elävänä.
Se oli niin hyvä, että edessäni hämäräinen tie, kun se tuntui, että se hämärtyi pikkuhiljaa, mutta kuitenkin joku oli niin kirkkaana, vanhemmat asiat mielessä ja justiin sen ihmisen, minun äidin elämän tie.
Mä oon sitä mieltä, että jos persoonallisuus ihmisillä muuttuu, niin kyllä lähiomaista ja lähipiirin pitäisi saada valmennusta siihen kohtaamiseen sen persoonallisuuden tai muuttuneen persoonallisuuden kanssa. No, saattaa olla aika yllättäviä tilanteita, jos tulee aggressiivisuutta tai mitä tahansa semmoista häilyvää käytöstä, mihin on vaikea suhtautua.
Mitäs mieltä te toisitte olette tästä Riita-ajatuksesta?
No mä kanssa ajattelen niin, että mun mielestä niin kuin lähiomaiset niin tarvisi just ammattilaisten tukea siihen, että miten niihin tilanteisiin niin kuin voi suhtautua ja miten niistä mennään niin kuin eteenpäin, kohdataan ne vaikeudet.
Kyllä. Tuossa Liisa vähän raotti joten niin mun mielestä myös sitäkin, että kun tulee tämä aggressiivisuutta, että hän puhuu siitä, niin kuin sitä käytöshäiriöstä, että tavallaan se käytöshäiriö on niin kuin ihan väärä ilmaisu, että kun se on sen sairauden tuoma niin kuin kyvyttömyys ehkä vastata siihen, mitä myö läheiset tai ammattilaiset niin kuin ehkä odotetaan liikaa tai asetetaan tilanteet sille, että pitäisi niin kuin pystyä, kun ei enää sairauden takia pysty. Vaikka tiedä esimerkiksi, useinhan ne tulee, esimerkiksi kun pitäisi mennä vaikka suihkuun, niin saattaa tulla sitä aggressiivisuutta. Niin, että jos henkilö ei enää niin kuin itse tajua, että mistä on kyse, kun ruvetaan riisumaan vaatteita ja viemään sinne, niin varmaan se tulee se hirveä ahdistus sinne päähän, missä voi ruveta sitten niin kuin puolustumaan nyrkeilläkin, että tämmöisiä tilanteitahan tuolla terveydenhuollossa sattuu.
Niin varmaan sekin tulee ongelmaksi, että jos ihminen ei muista jotain asiaa ja muistaa vaikka sen väärin, että pitääkö asia korjata vai olla korjaamatta oikeaksi?
Joo, tuosta, mitä sanot Pirjo?
Paljon armollisempaa on olla korjaamatta se. Antaa niin kuin sen ajatuksen olla hänen päässään, mikä se on. Ja tuohon muuttuneeseen käytökseen mulle tuli semmoinen, paljon semmoisia kokemuksia, että tämä oli hänen tapaa kommunikoida, että kun se puhe, joka oli aikaisemmin niin tärkeä, niin se pikkuhiljaa hävisi. Ei pystynytkään puheella kommunikoimaan. Niin se on muistisairaalle hämmentävää ja sitten ruvetaan kommunikoimaan jollakin ihan hänelle vieraalla tavalla. Jopa saattaa tulla aggressiivisuuttakin. Tajutaan vaan, nyt minä en saa otetta tähän maailmaan enkä toisiin ihmisiin puhumalla.
Minä voisin sen verran vielä tuohon jatkaa sitten, Riitta varmaan. Et meillä, kun meillä tässä hankkeessa on tämä yksi työryhmä, missä on sekä näkövammaisia että muistisairaita, niin on siellä aika hyvin noussut tämä, että jos ei niinku muista, jos, ja niin kuin sanotaan vaikka, että no yritäpä nyt muistella tai yritetään oikaista sitä, nyt vähän mitä Riitta sanot, että pitäisikö oikaista sitä oikeaa, niin se olisi vähän sama kuin näkövammaiselle sanoisi, että katso, etkö sinä näe? Niin se on niin kuin vähän sama juttu, että miettikääpäs jokainen, että jos sä et näe, niin vaan sanottaisi, että no,
kato tarkemmin. Tuota niin minä just tarkoitin, kun minä sanoin, että se on armollista antaa mun naistikin olla, että joo, niinpä se ehkä
kyllä. Oli. Ja mä muistan, että tuossa Liisan kirjassakin vähän tähän puututtiin silleen, että tärkeämpää on silloin vaikka tarttua tähän asiaan silleen, että kysyy vaikka siltä muistisairaalta, että no miltä sinusta tämä tuntuu? Pelottaako sinua nyt tässä joku? Että lähtee niin kuin sitä kautta siihen todellisuuteen, koska se muisti ei varmaan sieltä, se ei tuo sitä tilannetta. Mutta nyt muistat siellä Riitta vielä, mistä ajattelit?
Joo, mun äidille ei ollut Alzheimeria, mutta mä muistan aina, että yksi hoitaja, kun oli lähdössä jonnekin, niin hän tuli iloisemmaksi jotenkin ja sitten heitti aina huumoria kaikista asioista. Et kerrankin, kun ne lähti jonnekin ja se ei löytänyt oikeaa hattua, niin hän sanoi vaan sitten, että no, eihän laholato kattoa kaipaa.
Joo, mutta tuossahan niin kuin näkee senkin, että tuo kertoo siitä, että ihmiset on persoonia, vaikka tulee muistisairaus. Ja mä oon huomannut tuolla meidän ryhmässä, että siellä on niin hyvää huumoria ja just, niin kuin, se on niin kuin just kohdallaan siis siihen tilanteeseen, että persoona ei muutu siis silleen. Totta kai, kun ihan vaikea sairauden loppu voi olla, niin on ihan toista, mutta että se huumorihan on aina meille semmoinen kiva asia. No mikäs teille jäi niin kuin sille, jos ajattelet, mikä sanoma olisi nyt tärkeintä tästä Liisan niin kuin vierailusta? Mikä sanoma, tässä on tosi tärkeitä asioita jo keskusteltu, mutta mikä olisi semmoinen, mikä meidän pitäisi niin kuin nyt ehkä nostaa täältä tärkeäksi ihan itseämme ja läheisiämme ajatellen?
No mun mielestä ainakin se, että ennaltaehkäisyä tutkimuksiin meneminen ja sitten tiedostaa, missä on oman kotikuntansa paikka, missä voi tutkituttaa itsensä.
Kyllä. Tämä, että mitä pikemmin, niin sen paremmin selvittää sitä tilannetta, että mistä on kysymys. Et minun mielestä nyt, kun mä oon tässä hankkeessa nyt ollut, eli on kyse, näkövammaiset on kohderyhmänä, mutta se muistisairaus on myös tässä yksi tärkeä asia tässä hankkeessa, niin mulla aina tulee se ajatus, että näkövamma, niin se on vähän semmoinen kans, että milloin ihminen sitten sen diagnoosi niin haluaa tai lähtee sinne tutkimuksiin, että saadaan diagnoosi. Ja muistisairaus on vähän samanlainen, että ei lähetä aina tarpeeksi niin varhain, että mieluummin vähän jäähään siihen, että kummassakin, että mitä pikemmin sen paremmin saataisiin niin kuin tieto ja sitten voitaisiin hoitaa. Että onhan silmäsairauksissakin osa, jota voidaan hoitaa ja ainakin se vähän sama niin kuin tuolla muistipuolellakin, että ainakin jarruttaa sitä tilanteen pahenemista erilaisilla lääkkeillä ja näin.
Huomasitteko koko ajan, minun pisti niin kuin koko ajan tuossa korvaan, että miten lähellä oikeastaan näkövamma ja muistisairaus on ja miten ne kytkeytyy. Miten paljon niillä on? Ne on samantyyppisiä.
Mä oon kuule täysin samaa mieltä.
Niissä on niin paljon samaan. Kun lähdetään vaikka näkövamma ja muistisairaus, ei näy ulospäin.
Niin.
Ei meidän otsassa ole leima, ole niin. Muistisairaus, ole näkövamma. Näkymätön vamma, niin.
Mutta toisaalta mun
hyvin mielestä paljon niin kuin samaa.
Näkövammaisten, niiden täytyy omata hyvä muisti sen takia, koska paljon pelataan muistilla.
Ja aina vaan, koska aina vaan enemmän pelataan tällä visualisoinnilla ja näin edelleen. Kuvia, maailma on tänne kuvia. Niin meiltä näkövammaisilta vaaditaan aina vaan parempia muistiominaisuuksia.
Mä oon myös miettinyt tätä, että kun puhutaan sitten, että pitäisi sitä muistia käyttää ja harjoituttaa, että onko näkövammaisilla jo parempi lähtökohta silleen, niin kuin tähän sitä ennaltaehkäisevässä mielessä, kun joutuu sitä muistia käyttämään, harjoituttamaan. Ja mä oon niin kuin sanonutkin se, että ihan jopa jo liikkuminen tuolla niin vaatii äärimmäisen paljon niin kuin sitä aivotoimintaa, kun pitää katsoa niitä tasoeroja ja paikkoja, että tuota, lähtökohtaisesti niin mä näkisin, että näkövammaisilla on jo ennaltaehkäisevästikin hyvää. Että ehkä toinen puoli näkövammaisilla tulee sit siinä, että se jatkuva muistaminenhan kuormittaa meidän aivoja. Eli niitä aivojen pitäisi myös saada sitten lepoa, palautumista. Eli semmoisia mukavia asioita. Voidaankin lopuksi vielä käydä tähän semmoinen, että Mikä tota on semmoista, mikä antaa kullekin teistä semmoista lepoa aivoille? Miten rentoutat aivoja?
No ainakin omasta kohdalta, niin kun mä käyn vaikka kaupungilla kävellen, niin mulla on paljon siellä asioita, mitä mun pitää muistaa, että mä en kaatuile tai törmäile ja muistella, että missä on minkäkinlaiset portaat tai sisäänkäynti ja näin. Ja sitten suunnitella myös se reitti, että miten mä kuljen siellä milloinkin, että mä selviydyn niin kuin mahdollisimman niin kuin ehkä niin sanottu helposti. Ja tota, sitten kun mä menen monesti kotiin, niin siis mä oon aivan rättipoikki väsynyt. Tota, mutta kyllä mun paras niin kuin konsti on se, että mä käyn ihan lepäämään siis pitkälle niin viltin alle hetkeksi, että sitten mä taas jaksan.
Mitäs toisilla? Miten rentoutat aivojasi?
Mä luulen, että mulla on ainakin tota ihan lenkkeilyä, nykyään musiikkia, soutelu.
Joo. Mitä sä Eila sanoit? Miten sä rentoutat aivojasi?
Ehkä lenkkeilee. Se on niinku parasta varmaan. Se on mulla on lenkkeily.
Mitäs Pirjo?
Pitkät kävelylenkit ja musiikin kuuntelu, lukeminen ja kirjoittaminen. Ne on siinä.
Joo, kyllä.
Ne on ollut aina ja niistä minä en luovu. Nyt mä oon siirtynyt äänikirjoihin.
Voisin sanoa aasisiltana, että minäkin olen siirtynyt äänikirjoihin.
Aika moni kuule
ja,
on ihan.
Ja itse asiassa eka kerran viime kesänä kesälomalla niin kuin ihan tarkoituksella, niin kuin, että nyt kuuntelen oikein. Niin tota, mä hämmästyn, miten rentouttavaa se on. Mulle käy hirveän hyvin illalla se. Se on niin ihanaa kesälomalla aitassa. Siellä vähän semmoisessa puoliistuvassa asennossa, ihan hämärässä, ja äänikirja.
Kuulostaa aika hyvältä.
Voi vitsi.
Joo, koska sitä hirveän helposti sit nukahtaa, joo. Ja se on tosi mielenkiintoinen.
Kyllä, näin siinä käy, että se on kyllä ihan unilääkettäkin, mutta siis tosi hyvä.
Joo, ne oli mulle semmoinen löytö, mä oon aina ollut 4-vuotiaasta lähtien kovaa lukemaan, niin nyt kun mä pääsin sen selian asiakkaaksi löysin ne äänikirjat, niin se on minun semmoista aivorentoutusta.
Kyllä minäkin kirjallisuuden rentoutun, mutta ei kaikki kirjat rentouta. Se riippuu vähän minkälaisia.
Niin, näin. Ja varmaan minkälainen lukijakin on. Että
on.
Mä välillä tota kans oikein nostan hattua, miten niinku mukava äänisiä ihmisiä siellä, miten ne hyvin lukeekin. Joo, mutta hei, kiitos tota kaikille ja tästä taas vaan, että pidetään huoli itsestämme ja läheisistämme. Ja mukavaa päivänjatkoa kaikille.
Kiitos.